Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici gradskih organizacija Socijaldemokratske partije, Demokratske fronte i Saveza za bolju budućnost sastali su se danas u Mostaru kako bi razgovarali o zajedničkom nastupu i pregovorima oko novih izbornih pravila za grad Mostar. Ovaj skup, kako su naveli akteri, priprema je za sastanak s predstavnicima vodećih parlamentarnih stranaka koji će se održati sutra u Mostaru. Šta je danas dogovoreno između tri stranke, objavio je predsjednik mostarskog ogranka SDP-a Edin Zagorčić.
Saglasni smo da ćemo učiniti sve da se izbori u Mostaru moraju obavezno održati u ovoj godini. Drugo, polazna osnova za pregovore su izborni prijedlozi SBB-a, SDP-a i DF-a na kojima ćemo graditi kompromise. I treće, pozivamo Američku ambasadu, OHR i Europsku komisiju da se aktivno uključe u pregovaračke procese.
Ujedinjena Srpska je odlučena da podrži Patriotski blok kako bi ta opcija okupljena oko Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, pobijedila te štitila institucije ovog entiteta, saopštio je na preskonferenciji njen lider Nenad Stevandić.
Nećemo predlagati kandidata za člana predsjedništva jer smatramo da je gospodin Dodik u smislu predstavljanja Republike Srpske i odnosa prema Sarajevu nesporno najbolji kandidat i o tome ćemo donijeti definitivnu odluku jer mi nismo privatna partija, glasanjem 3.3. A što se tiče svih drugih kandidata, sa punim ponosom izjavljujem da možemo da ponudimo sve kandidate.
Veći dio Sarajeva danas će biti bez vode, kako je najavljeno iz kantonalnog javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, uzrok je redovno održavanje i ispitivanje trafostanica na izvorištu Bačevo. Potpuna normalizacija u vodosnabdivanju očekuje se do 20 sati. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn započeli su danas u Makedoniji balkansku turneju. Nakon susreta s makedonskim zvaničnicima nastavljaju posjet u Tirani. Visoki zvaničnici Evropske unije u ponedjeljak i utorak će boraviti u Beogradu, a u srijedu im se u posjeti Bosni i Hercegovini i Kosovu pridružuje i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Balkansku turneju završavaju u Bugarskoj gdje će biti organizovan ručak za lidere zapadno-balkanske šestorke. Tema razgovora bit će najnovija evropska strategija za Zapadni Balkan. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvojilo je rezoluciju kojom se traži 30-dnevno primirje u Siriji kako bi bila omogućena humanitarna pomoć kriznim područjima. Odluka je donesena u vrijeme žestokog bombardovanja istočne Gute, posljednje pobunjeničke enklave u blizini Damaska. U 7 dana bombardovanja u tom području je poginulo više od 500 ljudi. U međuvremenu je Sirijska observatorija za ljudska prava navela da su položaj pobunjenika bombardovani uprkos usvajanju rezolucije. Lider sirijskih Kurda Saleh Muslim uhapšeni u Pragu po zahtjevu Turske objavila je kurdska politička koalicija. Muslim je kopredsjednik stranke PYD koja je glavni dio koalicije koja upravlja sjevernim dijelovima Sirije. Uhapšen je po potjernici Turske koja partiju čiji je zvaničnik smatra produženom rukom Radničke partije Kurdistana. Sjeverna Koreja osudila je novi paket američkih sankcija rekavši da će ih smatrati činom rata i optužila je Sjedinjene Američke Države da pokušavaju umanjiti uspjeh koji su dvije Koreje ostvarile tokom zimskih olimpijskih igara. A iz kabineta predsjednika Južne Koreje saopšteno je kako je Sjeverna Koreja spremna razgovarati sa Sjedinjenim Američkim Državama. Najava je došla nakon što se predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in susreo sa predstavnikom Sjeverne Koreje Gen Kim Jong-cholom na zatvaranju zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu. Zimske olimpijske igre u Južnoj Koreji zatvorene su gašenjem olimpijskog plamena na svečanoj ceremoniji. Naredne zimske olimpijske igre bit će organizovane 2022. godine u Pekingu. U toku je meč košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i Rusije u okviru 4. kola grupe E prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Vrijeme sutra bit će oblačno sa snijegom. Prognozirana visina novog snijega je od 5 do 20 cm. U krajini, sjevernim i zapadnim područjima Bosne mogući su jaki udari vjetra. Dnevne temperature kretaće se od minus 10 do 1 stepen Celzijusa na jugu zemlje. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, i ove nedjelje. Ako ostanete s nama do 15.30, pored ostalog možete čuti. U Banja Luci je održana ministarska konferencija o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić.
Desila se migrantska kriza, desio se Brexit i Evropi je potrebno nekoliko pozitivnih stvari, a to je proširenje. I zato mislim da su oni vrlo iskreni kada je sada u pitanju proširenje i da zaista imamo šansu.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark o strategiji proširenja Zapadnog Balkana.
Strategija naglašava oblasti kao što su regionalna saradnja, uključujući i komponentu pomirenja, a također je vrlo jasno navedeno da je potrebno riješiti sva neriješena pogranična pitanja.
Vanja Crnojević, porijeklom iz Maglaja, živi u Cirihu, a pomaže migrante na jugu Srbije.
Ono što je meni najviše smetalo u Švicarskoj kad sam došla iz Bosne i Hercegovine, ljudi misli da si iz neke zemlje gdje nemate ni vodu, ni struju, gdje si primitivan. Znači, želim da tim ljudima dam jedan osjećaj da imaju normalan život, da nisu samo izbjeglice, nego da ti ljudi imaju ime i prezime, jer imali su živote i prije ovog izbjegličkog.
Sa zadovoljstvom predstavljamo i jednu mladu Travničanku.
24-godišnja genetičarka Adla Kahrić iza sebe ima više od 30 znanstvenih radova, sudjelovanje na brojnim međunarodnim konferencijama, a ovih dana je i izabrana za voditeljicu jednog od naučnih timova National Geographica.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Na vratima Evrope.
U Banja Luci je održana konferencija o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, koju je otvorio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. O tome šta je Ivanić rekao, kao i drugi učesnici konferencije, prenosi Gojko Veselinović.
Na prvom panelu ministarske konferencije razgovaralo se o ulogama parlamenata na putu evropskih integracija, gdje je istaknuto da je unaprijeđen njihov rad u skladu sa evropskim preporukama, te su data uvjeravanja o skorom kompletiranju odgovora na pitanja iz upitnika Evropske unije. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnada kaže da je poslata poruka kako su sve nadležne institucije posvećene nastavku evropskog puta BiH.
Svima nama je otvoren prostor da onoliko brzo koliko budemo spremni sa svojim institucijama se krećemo naprijed.
Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić kaže da se uskoro očekuje posjeta najviših funkcionera EU koji dolaze sa jasnim opredjeljenjem da Zapadni Balkan postane dio Evrope.
Desila se migrantska kriza, desio se Brexit i Evropi je potrebno nekoliko pozitivnih stvari, a to je proširenje. I zato mislim da su oni vrlo iskreni kada je sada u pitanju proširenje i da zaista imamo šansu.
Jadranka Joksimović, ministar evropskih integracija Republike Srbije, kaže da će oni svojim iskustvom pomagati regionu da ostvari napredak ka eurointegracijama.
Biti lider trenutni u procesu evropskih integracija za nas znači i dodatnu obavezu da svima drugima, našim susjedima, zemljama sa kojima želimo da imamo najbolje moguće odnose, pomognemo u svakom pogledu i tehničkom i političkom, i mi smo to i do sada radili.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Dan Predak, kaže da BiH može vrlo brzo postati član Evropske unije ako ispuni tri preduslova. Borba protiv korupcije osnovni je preduslov za članstvo, jer zemlja sa stepenom korupcije koju ima BiH ne može biti članica unije. Drugi uslov je sloboda medija, koji ne smiju biti pod partijskom kontrolom, a treći uslov je da vlasti na svim nivoima rade za narod, a ne za partije.
Eurozona.
Bez obzira što je izborna godina, Bosna i Hercegovina treba ubrzati ispunjavanje obaveza na svom evropskom putu. To isto trebaju učiniti svih šest zemalja Zapadnog Balkana, jer su naredni mjeseci ključni u tom procesu. Rečeno je na okruglom stolu Bosna i Hercegovina u procesu proširenja, odgovor na perspektivu. Organizator je Pan Evropska unija Bosne i Hercegovine, izvještava Aida Džugum.
Strategija Evropske unije za Zapadni Balkan osnova je za dalji evropski put šest zemalja, među kojima je Bosna i Hercegovina. Šef delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije, ambasador Lars Gunnar Wigemark, objašnjava.
Strategija naglašava oblasti kao što su regionalna saradnja, uključujući i komponentu pomirenja, a također je vrlo jasno navedeno da je potrebno riješiti sva neriješena pogranična pitanja.
U strategiji regije Europske unije nisu precizirani rokovi za ispunjenje uslova na putu do članstva u Europsku uniju, zbog čega šef delegacije Europske unije u BiH poziva sve političare da izbjegavaju pominjanje rokova zbog mogućeg razočarenja. Vige Mark je napomenuo da krajem mjeseca dolaze visoki zvaničnici Europske unije i za Bosnu i Hercegovinu imaju tri važne poruke.
Prva poruka je naravno pozdravljanje završetka aktivnosti na izradi odgovora na upitnik Europske komisije, ali će također i podsjetiti na značajne reformske mjere okončane najvećim dijelom krajem prošle godine. Druga njihova poruka će biti da sa ovim aktivnostima treba i nastaviti, jer iako je ova godina izborna, nema izgovora za bilo kakvo opuštanje. Treća poruka će glasiti da je potrebno intenzivirati regionalnu saradnju.
Ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova istakla je da Bugarska kao zemlja koja predsjedava Europskom unijom ima priliku da još jednom vrati fokus na zemlje Zapadnog Balkana.
Sada je naravno na političkim liderima i građanima zemalja Zapadnog Balkana da ubrzaju proces europskih integracija. Dozvolite mi da napomenem da se taj proces temelji na ostvarenim rezultatima, tako da svaka zemlja koja ubrza rad na europskim integracijama može nesmetano ispuniti svoj cilj.
Napomenuto je da će u maju u Sofiji biti održan summit Europske unije za Zapadni Balkan, čiji će fokus biti unapređenje napora u procesu EU integracija. Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Temeljno je podcrtati da je od strane Europske unije Zapadni Balkan definiran kao politički, gospodarski i sigurnosni prioritet, te podcrtane su i mogućnosti uvezivanja pojedinih članica različitim brzinama prema članstvu Europske unije.
Što se tiče Bosne i Hercegovine i njenog puta ka Europskoj uniji, zamjenik ministra vanjskih poslova kaže:
ja vjerujem dakle da je ovo generacijski izazov, da je ovo generacijska mogućnost, te da svi izazovi koji su pred nama u 2018. počevši od činjenice da je izborna godina, neće nas usporiti u procesu pristupanja Europskoj uniji.
Uprkos ovakvom optimističnom stavu, član predsjedništva Pan Europske unije i bivši šef misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji Osman Topčagić upozorava:
u vrijeme izborne retorike koja je u Bosni i Hercegovini već počela, važno je postići političku saglasnost, važno je da ovaj proces se shvati ne samo kao tehnička aktivnost, nego proces koji traži političko vođstvo, gdje je potrebno postići i održati političku saglasnost i stranaka koje su u vlasti, u poziciji i onih koje su u opoziciji.
Reforme za Europu.
Kada je prvi put vidjela slike migrantske patnje, odnosno pokušaje nesretnih ljudi iz Sirije, Iraka, Afganistana i drugih zemalja Azije i Afrike da se domognu europskih zemalja, Vanja Crnojević donijela je odluku da mora pomoći. Preko Facebooka počela je okupljati prijatelje, ali i skupljati novac kako bi pomogla. I tako je prvi put otišla u Preševo na jug Srbije, a od tada više ne broji koliko puta je stigla u tamošnje kampove. Vanja Crnojević je naša gošća. Da krenemo od nekih osnovnih biografskih podataka. Vanje Crnojević, koja je 1980. godište, a rođena je u Maglaju.
Maglaj sam napustila 1991. Moji roditelji su već bili u Švicarskoj. 1989. su one otišli u Švicarsku. I 1991. kad je počelo to sve u bivšoj Jugoslaviji, moji su roditelji došli po mene, ja nisam ni znala da idem za stalom. Tad je rat još bio daleko od svega i ostala sam tamo i u meni je uvijek se budila ta želja da pomognem. Uvijek sam se pitala zašto ja imam tu sreću da budem u jednoj sigurnoj zemlji dok drugi ljudi nemaju, i ono što sam htjela, tako sam i dobila.
Kako se javila ideja za pomoć ljudima koji bježe iz svojih domovina?
Pa ideja se javila kad sam na televiziji vidjela da je ta kriza počela i da u Makedoniji, Srbiji, granica između Makedonije i Srbije, da je jako puno ljudi, da nemaju krov nad glavom, i tako sam odlučila da krenem i da pomognem.
Kako je, Vanja, bilo na početku i koliko vas danas radi u kampovima za migrante?
Na početku sam došla sama ovdje u Preševo i skupila sam neke pare od prijatelja, tako da sam došla bez organizacije, bez plana da pomognem i ostala sam tu. Poslije možda mjesec dana sam registrovala svoju organizaciju u Švicarskoj i počelo je malo ozbiljni rad. To je bilo u augustu 2015. godine. 7 ljudi je u udruženju Border Free u Švicarskoj koji radi više u administraciji, a ovdje u Preševu imamo 6 zaposlenih i volontere iz Švicarske. Broj je između 10 i 15. Trenutno smo u kampovima u Preševu, Bujanovac i Vranje. Znači u 3 kampa radimo gdje imamo izgrađene škole, imamo sportske aktivnosti, imamo kafić sa bibliotekom na farsi i arapski jezik. Imamo workshopove sa ženama, posebno sa muškarcima, IT kurseve, imamo mobilnu stomatološku kliniku, na to smo posebno ponosni. I radimo specijalne potrebe, znači sa doktorima u kampu, ako nekom treba proteza za nogu ili ortopedske cipele, naočale i takve stvari. 2 sedmice sam u Švicarskoj, 2 sedmice sam na terenu sad, da li je to Srbija ili Grčka, prošle godine smo radili u Grčkoj.
Upravo ste na terenu u Preševu. Možete li prenijeti šta se dešava? Ima li mnogo djece?
Imamo jako puno djece po kampovima. Posebno Bujanovac i Vranje su kampovi gdje imamo 200, po 200 smještenih ljudi, što su sve familije. Ovdje u Preševu je malo veći kamp. Ovdje je broj oko 500-600, ali varira. Nekad imamo i 1200 ljudi. Znači, to je, nikad nisu brojevi isti. Juče je bio malo dan pun stresa, znači bili smo cijeli dan na terenu. Kako sam sad, ta organizacija kako funkcioniše, imamo i koordinatore, imamo zaposlene, imamo volontere koji vode te workshopove, koji vode školu engleskog i njemačkog jezika. Moje posao je više u administraciji, ali imam isto tako i direktan kontakt sa izbjeglicama. Planiramo taj novi projekat sa maloljetnom djecom bez pratnje.
Koliko ima djece bez roditeljske ili starateljske pratnje?
Ove 2 godine, od kako smo tu, u stvari 2,5 godine, smo sreli jako puno djece koja su na ovom putu sama, a djeca su od 7 pa do 18 godina.
Zar je moguće da dijete od 7 godina luta samo po svijetu?
Pa da vam pravo kažem, i meni je to bio šok na početku, posebno u Beogradu parku kad sam ih vidjela prošle godine u februaru na minus 15, kad su nas molili da im kupimo vreće za spavanje. To mi je bilo užasno. Znači, baš imamo i slike sa tom djecom koja su pretežno iz Afganistana, ili su ih roditelji poslali jer nemaju para da krenu s njima, ili su im poginuli roditelji, umrli, tako da nemaju nikog i oni su krenuli sa ovim ljudima.
Kakvi su planovi? Da li ostajete u humanoj misiji?
Mislila sam da će ostati 7 dana, pa je to se produžilo na 3 mjeseca. Evo, sa 2,5 godine, ne znam. Ja mislim i kad prođe ova izbjeglička kriza da ću ostati na balkanskoj ruti, možda dođe i do Bosne i Hercegovine, već sam nešto razmišljala o tome, u socijalnom segmentu. Znači, ne mislim odustajati, prestajati s ovim radom. Financijsku podršku imam od privatnih lica, znači to su u Švicarskoj ljudi koji nas prate na Facebooku, međutim jako puno firmi je se isto tako javilo, pošto smo mi oslobođeni poreza, znači naši donatori su u Švicarskoj oslobođeni poreza, doniraju nam, ali to se uvijek dešava prije Božića, kad svi vole da doniraju, a podržala nas i Švicarska ambasada 3 mjeseca za stomatološku kliniku. Uglavnom se snalazimo.
Šta bi bila preporuka nekog ko zapravo živi s migrantima? Kako se njima može pomoći na najbolji način?
Pa gledajte, ta kriza je se mijenjala kroz ove 2 godine. Na početku je to bila pomoć u hrani, odjeći. Znači, ljudi su spavali po ulici, po cestama, po šumama. Momentalno su u kampovima gdje imaju i krov nad glavom, imaju i hranu, 3 obroka na dan, imaju sve. Što meni leži na srcu je da se s tim ljudima priča, da se ti ljudi gledaju, da znaju da smo mi iz cijele Europe došli tu da im pomognemo, da budemo s njima, da nisu napušteni, da nisu zaboravljeni, što je njima jako bitno. I ono što je meni najviše smetalo u Švicarskoj kad sam došla iz Bosne i Hercegovine, da ljudi misle da si iz neke zemlje gdje nemate ni vodu, ni struju, gdje si primitivan, gdje nisi putovao. I to mi je uvijek bila želja da ovim ljudima pružimo tu neku normalnu komunikaciju između nas. Znači, s nama zajedno rade i izbjeglice. Znači, mi smo ih involvisali u sve naše projekte i nastavnike i u kafiću rade. Imamo i frizerski salon, to sam zaboravila da spomenem, i to oni sami vode. Znači, želim da tim ljudima dam jedan osjećaj da imaju normalan život, da nisu samo izbjeglice, nego da ti ljudi imaju ime i prezime i, jer imali su živote i prije ovog izbjegličkog.
Govorila je Vanja Crnojević, rođena u Maglaju, danas živi u Švajcarskoj, ali veći dio vremena provodi pomažući migrantima u Preševu, na jugu Srbije, u Grčkoj ili na drugim područjima.
slobodnaevropa.org.
Travničanka Adla Kahrić izabrana je za voditeljicu istraživačkog tima National Geographica, poznatog svjetskog udruženja osnovanog s namjerom promicanja nauke. Mlada genetičarka koordinirat će timom kojem će u fokusu biti analiza stanja i bolesti raža u Mediteranskom moru. S njom je razgovarala Marija Augustinović.
24-godišnja genetičarka Adla Kahrić iza sebe ima više od 30 znanstvenih radova, sudjelovanje na brojnim međunarodnim konferencijama, a ovih dana je i izabrana za voditeljicu jednog od naučnih timova National Geographica.
Oni imaju konkurse primarno na godišnjem nivou koje objavljuju i primaju određen broj iz čitavog svijeta. Dakle, aplicira student sa Yale-a, sa Harvarda, to je poprilično svjetski nivo. Dakle, treba da imaš revolucionarnu ideju, treba da budeš jako, jako dobar da bi on te prihvatio. Iako sam ja potajno uvijek gledala njihovu strancu i razmišljala da li da apliciram ili ne, jednog dana sam ipak skupila hrabro jer sam shvatila da sam dostigla dosta veći level nego što moji, kako to izgledalo, učenjaci imaju u nauci, u publiciranju i sličnim radovima i sa tako iskustvu.
Adla je svoj dosadašnji znanstveni rad posvetila zaštiti marinskog akvatorija Bosne i Hercegovine, a kao dio tima National Geographica bavit će se procjenom stanja i dijagnostikom oboljenja kod raža u Mediteranskom moru.
Moje istraživanje bit će bazirano da idem na terene i samim tim radim kasnije te laboratorijske analize. Bazirano sam na Mediteranskom moru, primarno Jadranskom moru i rašću dijagnostiku i bolest raža. Naravno, gledat ću da se više bazira na naša područja, kao jedan od glavnih ciljeva jeste da i snimimo dokumentarni film, što bi naravno predstavljalo veliku reklamu za naše prostore.
Višegodišnji cilj ove mlade znanstvenice je uvođenje marinskih zaštićenih područja, koje, kako upozorava, Bosna i Hercegovina trenutno ne posjeduje. To govori i o tome da se država, osim dnevno političkih prepucavanja, kada je riječ o izgradnji Pelješkog mosta, ne obazire mnogo na zaštitu Neumskog zaljeva kao svog jedinog izlaza na more.
U Bosni apsolutno nemaju zaštićena područja i mislim da je to jako neophodno. A nekako mi se čini možda da država nema toliki osjećaj da je možda potrebno. I treba se mnogo vrsta staviti na tu crvenu listu da se zaštiti. I onda samim ti naravno treba da se zaštiti to marinsko područje kako bi te vrste koje su navodno ili ugrožene mogu opstati u toj sredini.
I baš kao što Bosna i Hercegovina nema zaštićena marinska područja, nema ni ozbiljne brige države za znanost, ali ni dovoljno motiviranih mladih. Iako kaže da je uložila mnogo truda za završetak studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, Adla ističe da su individualni rad i ambicija bili presudni za njen uspjeh.
To je ipak stvar vlastitog truda i vlastitih ambicija. Zašto? Zato što uvijek kažem, pokušala sam napraviti aktualnu tematiku u nauci u svijetu, jer na drugačiji način ne bi se uspjelo. Generalno na našim fakultetima često se susrećemo sa činjenicama da radimo ono što možda nama nije trenutno aktualno, što je zastarjelo i samim tim ne možemo možda da pratimo to takozvano moderno doba nauke. Radila sam na različitim velikim projektima, također IPA projekti, pri komunikaciji s ostalom omladinom zvana. Mislim da imaju veći vjetar u leđa, da tako kažem, jer nekako se ne boje aplicirati. Mislim da jednostavno se ne boje da radi, da postižu rezultate dobre. A kod nas je možda to nekako na stand-by.
U takvom ambijentu ni Adla nije sigurna hoće li karijeru nastaviti u svojoj zemlji ili će doktorski studij upisati u nekoj drugoj državi čije vlasti pokazuju više zanimanja kako za znanost, tako i za budućnost mladih.
Ne znam što vam tačno rekla, nažalost. Vidjet ćemo da li će se nekom svijeti ovo oko National Geographica i da li će se uopće neko javiti ili imati želju da pomogne ili slične stvari. Želim da ostanem nauci, to mi je primarno, međutim, s obzirom na trenutne situacije, nisam sigurna gdje tačno i kako, jer ne znam da li će ostajati ili će ići van granica, ne znam koliko će država primijetiti ovaj trud i slično, mislim da primarno od toga sve ovisi. Jer suštinski ja sebe izgrađujem ovdje i nije baš da sam ja toliko u minusu. Ako neko ne prepozna, idem dalje.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Po dolasku u Bosnu, Franjevci su se prvo nastanili u Srebrenici. 750 godina kasnije potekla je ideja da jedna ulica u ovom gradu dobije naziv iz istorije Franjevaca. Delegacija Franjevaca iz cijelog svijeta posjetila je opštinu Srebrenica i ta ideja je još jednom aktualizirana, zabilježio Sadik Salimović.
Franjevci su u Srebrenici obnovili kapelu Svete Marije i tu se sada redovno održavaju mise. Frajoso Oršolić, župnik župe Zvornik Srebrenica, napominje da se planira izgradnja centra za dijalog i pomirenje, ali postoji ideja za još nešto što će podsjećati na istoriju Franjevaca.
Naša želja jeste da konačno i ovaj grad Srebrenica ima Franjevačku ulicu, kao što svi gradovi Bosne i Hercegovine, pogotovo tamo gdje su Franjevci, imaju Franjevačku ulicu, počeši od Sarajeva pa do Banja Luke i tako dalje.
Senad Subašić, savjetnik načelnika, ističe da će Skupština opštine razmotriti i zasigurno odobriti ovu ideju.
Srebrenica zaslužuje upravo iz ovih podataka koje smo malo prije imali, neoborivih činjenica, da se jedan dio grada, odnosno ulica u Srebrenici, zove ulica Bosne Srebrenice.
Delegacija Franjevaca iz cijelog svijeta posjetila je Srebrenicu u cilju širenja dijaloga i pomirenja. Fra Russell iz Sjedinjenih Američkih Država navodi primjer kako se to čini u njegovoj zemlji.
For us in the United States, the best way for us to promote peace.
Da, pošto ima puno imigranata tamo i razni vrsta mišljenja, treba prvo proširiti um i da prihvataš druge osobe. I kad možeš da prihvataš druge osobe, onda možeš da razumijete jedni drugima i da pomažete jednim drugima na najbolji način što moguće. Treba se proširiti da prihvata različite mišljenje i različiti narod.
Franjevci su posjetili memorijalni centar i odali poštu žrtvama genocida, među kojima je i katolik iz Srebrenice Rudolf Hren.
Partnerstvo za upošljavanje u Posavini naziv je projekta kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada. Vrijednost projekta je oko 170.000 eura, od čega Evropska unija osigurava 90% sredstava, a ostatak opština Oraš je i služba za zapošljavanje Posavskog kantona. Informiše Zoran Matkić.
Realizacija projekta je započeta u lipnju prošle godine i trajaće 14 mjeseci. Njegovim okončanjem posao na području općine Orašje će dobiti 30 novih radnika koji se obučavaju u srednjoj strukovnoj školi u Orašju. Gorana Blažanović, koordinatorica aktivnosti ispred srednje strukovne škole.
Nakon odabira polaznika krenuli smo sa programom stručnog osposobljavanja za tri zanimanja, mesar, stolar i CNC operater. U sklopu programa za stolara je sudjelovalo 5 polaznika koji su prošli 40 sati teorijske nastave i 80 sati praktične nastave ovdje u školi, nakon čega će biti upućeni u firmu Skele Commerce gdje će nastaviti sa još dodatnih 40 sati praktične nastave, a sve evo sa ciljem što bolje integracije radnika na radno mjesto.
Tunja Oršolić, profesor u Oraškoj srednjoj strukovnoj školi, kaže da su polaznici ljudi različitih godišta s biroa za zapošljavanje.
Vrlo su pažljivi, marljivi, pomažu jednim drugima i primjećujem da vrlo brzo stiču znanje. Pa mi smo krenuli od najjednostavnijih operacija rezanja, sječenja, krojenja do montaže, evo, što je u početku bilo jednostavnije operacije, a sad su se dali na malo složenije.
Adnan Zlatkić, zahvaljujući ovom projektu, steći će dodatna stručna znanja koja će mu omogućiti zaposlenje u stolarskoj struci.
Pravili smo, ne znam, razne neke stolice, kupice, prozore, ramove za stakla i tako. Ja sam zadovoljan. Nadam se kao i ostalim kolegama da se sviđa. Ja sam glavnom zadovoljan, prezadovoljan sam. Iskoristio sam što bi se rekao najbolje priliku.
Marijan Ević također se obučava za stolara.
S obzirom da sam u malo poznijim godinama u odnosu na ove mlade polaznike, mogu reći da sam radio u životu sve i svašta. Znači, nikakvi poslovi mi nisu teški, s tim da ovaj sad posao koji sam krenuo, koliko budem to ostvario, bit će mi drago. Ukoliko ne, trudit ću se da radim što znam bolje i što mogu bolje.
Ovakav program se već više od 20 godina realizira u Evropskoj uniji, gdje se olakšava poslodavcima da dobiju obučene radnike, jer oni koji završe školovanje često nemaju kompetencije potrebne poslodavcima.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.